Tässä osiossa puhun hieman ohjauksen työotteista ja ohjausteorioista. Tällä opintojaksolla tarkastellaan ohjaustyön ja ohjausvuorovaikutuksen perusteita ja ohjauksen luonnetta ammatillisena vuorovaikutustyönä kokonaisuutena ja yleisemmällä tasolla. Ja tämän opintojakson sisältöjen ulkopuolelle pääasiassa jäävät tämmöiset ohjauksen laajemmat teoriaperinteet ja ohjaussuuntaukset. Ja näihin suuntauksiin liittyy erityisiä näkökulmia tähän ohjausvuorovaikutuksen luonteeseen. Sen vuoksi tässä osiossa teen semmoisen lyhyen katsauksen näihin ohjauksen teoriaperinteisiin. Ja teoriaperinteistä, joissa tässä puhun, näihin voidaan viitata tämmöisinä counseling-teorioina, jossa ne ovat tämmöisiä niin kuin terapiatyön ja tämmöisen vuorovaikutteisen auttamistyön teoriaperinteitä. Eli näillä on nämä ammentavat ja näillä on yhtymäkohtia tämmöisiin terapiatyön perinteisiin, mutta näitä on ohjauksen kentälle sovellettu. Ja tässä esittelemät teoriat on vain semmoinen murto-osa näistä erilaisista perinteistä. Nämä on ehkä joitain keskeisimmistä. Ja mihin tässä viittaan, ovat tämmöisiä nimikkeitä kuin esimerkiksi ratkaisukeskeinen ohjaus, kognitiivis-behavioraalinen ohjaus, narratiivinen kerronnallinen ohjaus, eli tämän tyyppisiä perinteitä. Mutta esimerkiksi ratkaisukeskeisyyden olen tästä jättänyt ulkopuolelle. Ja näissä suuntauksissa on kysymys tämmöisistä ohjaustyön perinteistä ja koulukunnista, joihin ohjaustyötä tekevät saattavat sitoutua ja saattavat rakentaa näiden perustalle sen ohjausammattilaisuutensa kehittyessä semmoista omaa käyttöteoriaa ja omaa niin kuin työotettaan. Mutta sitten on mahdollista myös, ja monet ohjaajat toimivat tämmöisiä näkökulmia enemmän yhdistellen ja enemmän integratiivisesti, kutsutaan integratiiviseksi otteeksi sellaista otetta, jossa yhdistellään ja käytetään tarkoituksenmukaisesti erilaisia niin kuin näitä ohjauksen teoriaperinteitä ja tämmöisiä työotteita, laajempia työotteita. Hieman sen, niin kuin sen kulloisenkin niin kuin ohjauksessa käsiteltävän asian tai sen ohjaustyön kohteeksi asettuvan niin kuin teeman mukaisesti. Mä oon tässä jaottelussa hyödyntänyt Jennifer Kiddin kirjan jaottelua, mutta olen lisännyt tänne sosiodynaamisen ohjauksen, johon viitataan tämän opintojakson muissa osuuksissa. Persoonakeskeiset teoriat ja tämmöiset humanistiset teoriat, niihin viitataan myös humanistisena teorioina. Näiden tausta on tämmöisessä humanistisessa psykologiassa ja humanistisessa psykoterapiassa, jota on kehittänyt erityisesti Carl Rogers. Ja tämmöisessä persoonakeskeisessä otteessa asiakaslähtöisyys on siinä ytimessä. Ja näissä otteissa korostetaan niin kuin vuorovaikutuksen laatua ja sen ohjausvuorovaikutuksen merkitystä siinä ohjausprosessissa aika painokkaasti. Ja korostetaan sitä, että pitäisi pystyä saavuttamaan semmoinen aito suhde, aito vuorovaikutussuhde ohjattavaan, joka tarkoittaa sitä, että ohjattavan sitä elämää, näkökulmaa elämään kunnioitetaan ja kuullaan sitä arvottamatta ja tuomitsematta. Ja tässä otteessa korostetaan semmoista empaattista ymmärrystä ja sen tämmöisen empaattisen ymmärryksen välittämistä sille ohjattavalle. Ja tämmöinen sen tilan luominen nähdään itsessään semmoisena niin kuin jollain tavalla sitä prosessia eteenpäin vievänä. Ja otetaan vakavasti se ohjattavan omat näkökulmat, kokemukset ja tunteet. Ja tässä ajattelussa ajatellaan, että asiakaslähtöisesti tavallaan tämän ohjaussuhteen kautta lähdetään vapauttamaan yksilön semmoisia omia resursseja. Ja yksilö pystyy siinä ohjaussuhteessa itse rakentamaan selkeämmän kuvan niin kuin omasta tilanteestaan, kun hän tulee kuulluksi. Eli tämä antaa tämmöisiä hyvin niin kuin vahvoja eettisiä näkökulmia ohjaukseen. Psykodynaamiset näkökulmat pohjautuu sitten Sigmund Freudin ajatteluun, psykoanalyyttiseen ajatteluun. Ja näitä ehkä terapiatyötä vähemmän on hyödynnetty ohjauksessa, mutta tämmöistä psykodynaaminen ajattelu on aika vahvasti pohjalla kaiken vuorovaikutustyön taustalla, ja niitä ajatuksia esiintyy siellä täällä sen suhteen, miten ymmärretään vuorovaikutuksen dynamiikka ja vuorovaikutuksen rakentuminen. Ja puhutaan esimerkiksi tiedostamattomasta ja tämmöistä tiedostamattomasti rakentuvista vuorovaikutuksen kuvioista ja siitä, että millä tavalla siinä vuorovaikutuksessa, johon se ohjattava asettuu ohjaajan kanssa, jollain tavalla toistetaan niitä tyypillisiä tapoja, jotka on hänelle tyypillisiä tapoja asettua vuorovaikutukseen. Toistetaan semmoisia aiempia niin kuin vuorovaikutussuhteita ja näillä on merkitystä sen suhteen, että mitä pystytään niin kuin siinä vuorovaikutuksessa ohjauksen näkökulmassa käsittelemään. Ja tässä työskentelyn kohteena on usein painotetusti sen ohjattavan menneisyys ja aiemmat niin kuin tavat asettua niin kuin ihmisten kanssa erilaisiin suhteisiin ja tämän elämänkulun myötä rakentuneet semmoiset sisäiset, mahdollisesti tiedostamattomat esteet esimerkiksi valinnanteolle, jotka ehkäisee jollain tavalla tekemästä valintoja. Ja näitä pyritään sitten sillä työskentelyllä vapauttamaan. Sitten sosiodynaaminen ohjaus pohjautuu kanadalaisen Vance Beavin työhön. Ja tässä tarkastellaan myös rakentumista vähän samaan tapaan kuin tämmöisessä psykodynaamisessa näkökulmasta. Siitä tulee tuo dynaaminen sana. Ja tarkastellaan yksilön elämän kysymysten rakentumista tämmöisenä suhteisina, eli ihmisten niihin tärkeisiin ihmissuhteisiin liittyvinä kysymyksinä ja myös siihen elämän konteksteihin liittyvinä kysymyksinä. Ja tällä on yhtäläisyyksiä narratiiviseen ohjaukseen ja tämmöisen, että millä tavalla tätä jotenkin sitä elämää niin kuin yksilö rakentaa aina uudelleen tulkitessaan niitä suhteita ja tulkitessaan niiden tärkeiden elämänalueiden roolia ja elämän kysymysten roolia siinä kokonaisuudessa. Ja työskentely ei kohdistu yksilöön pelkästään, vaan se kohdistuu yksilön elämänkenttään. Elämänkentän käsite on tässä Vance Beavin näkökulmassa keskeinen. Ja tässä pyritään tekemään näkyväksi oman elämän ratkaisujen ja suunnanottojen tämmöistä sosiaalista rakentumista ja erilaisten asioiden linkittymistä niihin mahdollisuuksiin ja esteisiin, joita omassa elämässä on. Ja tavoitteena on voimavarojen tunnistaminen tästä elämänkentästä ja tämmöisten esteiden tunnistaminen, jotta niihin voidaan niin kuin tarttua. Ja tätä tullaan käsittelemään vähän yksityiskohtaisemmin toisessa luento-osuudessa, jossa käsitellään tämmöisiä toiminnallisia menetelmiä, tätä elämänkenttämenetelmää. Kognitiivis-behavioraalinen ohjaus on semmoinen ohjaus- ja terapiatyön yksi perusmalleista. Ja siinä kiinnitetään huomiota painotetusti yksilön toimintaan ja yksilön käyttäytymiseen ja yksilön ajatteluun ja kognitioon. Esimerkiksi kognitiivisiin skeemoihin, joiden puitteissa yksilöt tulkitsee tilanteita. tiedonkäsittelyprosessit, ongelmanratkaisuprosessit, uskomukset, uskomusten käsittely, muun muassa minä-pystyvyyteen, omaa niin kuin pystyvyyttä koskeviin uskomuksiin liittyvä käsittely voi olla tämmöisen ohjauksen keskiössä. Ja tämän ohjausotteen pohjalla on tämmöisiä uravalinnan teorioita, joissa kuvataan sitä semmoisena päätöksentekoprosessina, jossa on erilaisia tämmöisiä ajatteluun ja päätöksentekoon liittyviä tekijöitä mukana, eli tämmöisillä kognitiivisilla malleilla. Ja näissä voidaan kiinnittää huomiota erilaisiin esteisiin siinä päätöksenteossa, esimerkiksi erilaisiin haittaaviin, päätöksentekoa haittaaviin ajatuksiin tai käsityksiin itsestä, jotka voidaan ottaa sen ohjauksen sitten käsittelyyn. Ja tämän työskentelyn kohteena ovat nämä ajattelu- ja toimintaprosessit, käsitykset, ymmärrykset, tämmöiset tulkintakehykset, uskomukset, joita yksilöllä on. Ja siinä ohjauksessa pyritään rakentamaan resursseja sitä kautta yksilölle, että pyritään tarjoamaan ja harjoittelemaan semmoisia toimivampia toimintamalleja suhteessa niihin erilaisiin niin kuin yksilön ominaisuuksiin. Narratiiviset ja kerronnalliset lähestymistavat ohjauksessa, narratiivinen ohjaus, nämä liittyvät semmoiseen niin kuin kielelliseen käänteeseen ihmistieteissä, jossa on painotettu, että tieto tuotetaan kielellisesti ja vahvasti kerronnan kautta. Tietoa rakennetaan kertomalla ja puheen kautta. Ja siellä on ajatus diskurssista, tämmöisestä keskustelusta, jossa me koko ajan niin kuin rakennetaan ymmärrystä todellisuudesta. Ja ohjauksessa ajatellaan, että ihminen kertoo ja uudelleen kertoo oman elämänsä tarinaa ja myös sitä tulevaisuutta, suuntaa tulevaisuuteen kerronnan kautta. Ja tämä on se ohjauksen keskeinen kohde. Ja erilaisiin tapoihin kertoa siitä omasta elämästä sisältyy toimijuuden esteitä ja myös mahdollisuuksia. Ja tässä voidaan tarkastella myös sitä, että millä tavalla siinä kerronnassa yksilö asemoi itseään ja rakentaa itselleen tämmöisiä toimijapaikkoja tai toimijapositioita. Puhutaan myös subjektipositioista tai diskurssiivisista positioista, joissa on kysymys siitä, että minkälaisena se yksilö niin kuin tapaa kertoa itsensä. Kertooko hän itsensä esimerkiksi semmoiseksi aktiiviseksi toimijaksi siinä tarinassa, sellaiseksi hahmoksi, jolla on mahdollisuus vaikuttaa niin kuin oman elämän asioihin, vai kertooko hän itsensä olosuhteiden ja muiden toiminnan kohteeksi, tämmöisessä olosuhteiden uhriksi, jolla on vähän toimijuutta. Ja tämän kerronnan kautta voidaan tehdä näkyväksi ohjattavalle niitä hänen tapojaan kertoa, ja voidaan saattaa hänet pohtimaan, millä tavalla olisi mahdollista kertoa omaa tilanne toisin. Eli työskentely tapahtuu näiden tämän kerronnan ympärillä. Työskentelyn kohteena on sen yksilön itsestään kertoma ja rakentama tarina. Ja tähän tarinaan voidaan hakea uusia näkökulmia. Ja tässä uusien näkökulmien hakemisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi metaforia, joilla voidaan niin kuin rakentaa sitten löytää jotain semmoisia ydinteemoja ja ajatella uudelleen joitain sen tarinan semmoisia teemoja ja nostaa uudenlaisia näkökulmia siihen, että mikä voisi olla tämän oman elämäntarinan semmoinen ydinteema. Voisiko se olla jotain muuta kuin mitä se tähän mennessä on ollut. Näiden lähestymistapojen ytimessä on se, että mikä niissä otetaan ohjaustyöskentelyn kohteeksi. Ja on hyvä niin kuin hahmottaa se, että niiden kohteet määrittyy hieman niin kuin eri tavalla. Ja tämän vuoksi voi ajatella, että ne niin kuin soveltuu myös erilaisiin tilanteisiin erilaisten asiakkaiden kanssa. Ohjaajat voi rakentaa sitä omaa ohjaajuuttaan tietyille työotteille, painottaa tietynlaista työotetta, mutta samalla on hyvä olla niin kuin tietoinen siitä, että erilaiset kysymykset voi vaatia erilaista prosessointia ja näissä ohjausotteissa on omia rajoituksiaan esimerkiksi erilaisten ihmisten ja erilaisten ryhmien kanssa toimimisessa. Esimerkiksi voidaan pohtia sitä, että soveltuuko narratiivinen tämmöinen kielellinen käsittely kaikenlaisille yksilöille. Se on ehkä hyödyllistä, erittäin hyödyllistä semmoisten aikuisten tai nuorten kanssa, joille se on luontevaa. On luontevaa lähteä ja heille motivoivaa ja kiinnostavaa lähteä tämmöisten tarinoiden kautta liikkeelle, mutta sitten semmoiset ihmiset, joille kielellinen tuottaminen ei ole semmoinen luonteva tapa olla vuorovaikutuksessa, niin tämmöiset työtavat ei välttämättä sovellu. Sitten ajattelun ja kielellisen käsittelyn lisäksi on myös hyvä miettiä, että ohjauksessa kohdattavat kysymykset, esimerkiksi nuorten kanssa kohdattavat kysymykset, voi liittyä toiminnan ja käyttäytymisen kysymyksiin, esimerkiksi toiminnan ohjaamisen kysymyksiin ja tämmöisiin käyttäytymisen tavallaan haasteisiin, esimerkiksi opiskelijoiden kanssa. Voidaan puhua tämmöisestä viivyttelystä tai prokrastinaatiokäyttäytymisestä. Ja tämän tyyppiset haasteet voi vaatia semmoisia niin kuin toiminnallisia ja siihen käyttäytymisen muuttamiseen tähtääviä niin kuin menetelmiä, jolloin se semmoinen keskustelu tai kielellinen käsittely ei tarjoa riittäviä eväitä tai se menee sen kohteensa ohi. Niin näiden lähestymistapojen sitä kohdetta on hyvä niin kuin pohtia. Sen nostaisin ehkä semmoisena niin kuin ydin nostona liittyen näihin